buntag kanatong tanan, maigsoon, tibuok kalibutan, sugod dari sa Cebu, Bohol, kasigbit nga mga probinsya, lungsod, kabaryuhan, kabukiran. Laing adlaw, October 13 sa 13 sa Oktubre. Naponta nga ang panalangin sa Dios diha kanato kanunay bisan pa sa mga problema nga atong sagabangon naturally normally samtang mga buhi pa ta. Apan kun do natay pagsalig niya nga labing magahom sa tanan ng atong Dios pinagi sa ngalan ni Kristo nating tuuri mga isun. Atong pagtibaya again sa atong pinagang station manager Sir Junix Napaliagan. Sayang partner karong buntaga, sayang atbang Sir Kaindi o si Sir Chris R. O kanyang tananig soon, a very pleasant Wednesday morning. Ang message ni Lord alang kanato nga nagsilbing pan para sa adlaw-adlaw na itong nagikinanglan ng espirituanon, sumpay na siyang mensahe kagahapon. Nakinundo mo katong gisaway nga itong ginoo nga ni Kaon nga way hugas-hugas. O kung mang hugas mangani siya, dili mao sumala sa ilang pamaagi sa panghugas sa kamot. Karon gisaway niya pagbalik ang mga Pariseo. Mato pa niya, sos, concern kay mo anang 10%, nga unsa inyong kita, 10% good, ihalad ganyan nga tos Ginoo nga tos inyong Diyos. Nya, kay lagi, kamamakuno yung mga magtutulos balaod, official nga interpreter sa balaod, espesyal din mong lingkuranan, espesyal din mong lugar, bisan asa mo mo adto. Mato pa ni Lord, pagkalaot ninyo eh. May kay mo, musulti nga dos uban. Apan ang inyong ipanulti, kamo mismo dili gani mutuman. Pagkapaita, no? Isun, mauni ang mensahe ni Lord nga ilabi na sa itong mga leader sa pagtuuba, religious men. Leadership by example. Dili kay mitikuloso kay tas mga butang nga unta wa may labot sa itong kaluwasan. Daghan ba yung naiguan eh? Halos tanan. By the way, atong mapalandungan pag-ayo nga ang usa sa mensahe sa atong Ginoo alang kanato mao nga what is important dili lang nga kita magmatinud-anon sa atong kaugalingon kundili basta dinius ang tanan ayaw ikauaw ayaw ikahadlok bisag unsa pa isulti sa tao nga naa kanimo. Example sa atong mga politiko, leadership by example. Makita ba ni sila nato nga nagtabang gayud sa ilang kaigsuunan diha sa barangay, diha sa lungsod, diha sa matag syudad, diha sa matag probinsya, sa hunauna sa pulong ug sa buhat nga dili lang pang politika? Kita ray makatubag niya na kung kinsa ang atong mga political leaders. Pananglitan sa atong mga may kaigsuunan nga nagtrabaho karon, siya ba usa ka mag-uuma? Mananagat, tricycle driver, kargador, porter diya sa pier, manananggot, mananakaglubi, uguban pa. Angay ba ni ikawaw niya ngadto sa iyang mga anak ug mga silingan ug bang mga tao? Dili. Kailagay kung bisag tigbaligya pakagputo, sikwati, bibingka, uguban pa diha. But you're doing it with all honesty. Nga imuning gihimo dinius, dili lang kaaron ikaw magkakaon sa imong ukuyog sa imong pamilya, kundi you're doing it also for the greater glory of God. Kaya lagi ang pag-alagad sa itong isig kataw, usa kapaagi sa pag-alagad ngadto sa itong Diyos. God bless kanatong tanan, Ikso.